dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Selmulkom. F'dan il-programm aħna l-membri tal-Azzjoni Kattolika flimkien mal-assistent ekklesjastiku tagħna l-Monsinjur Giuseppe Zerafa se niddiskutu is-sagramenti tal-Raru tal-Griżmu tal-Morda li jissejħu s-sagramenti tal-Fejqan. Se nibdew bis-sagrament tal-Rar li bi aħna nirċievu l-maħfra mingħand Alla tal-Uffiżi li nkunu għamilnielu.
Mons, kif jissejjaħ dan is-sagrament? U għaliex jeżisti sagrament ta' maħfra wara l-Mamudija?
Dan is-sagrament tal-Rar jissejjaħ b'ħabs modi u l-koll għandhom it-tifsira tagħhom. Jista' jissejjaħ is-sagrament tal-Indiema. Għaliex jagħmel lis-saħħ sagramentalment l-istedina ta' Ġesu għall-Indiema. U l-miċi l-ura għant il-missier li minnu wieħed ikun dbijet minnu minħabba d-nub. Jissejħu koll sagrament tal-penitenza għax jikkonsagra il-mixja personali u ekklesjali t-konverzjoni indiema u t-pattija tan-nisrani il-midneb. Jissejħu koll sagrament tal-qrar. Għaliex il-qrara ta' d-nubiet l-saċerdot i element essenzjali ta' dan is-sagrament. Fit-tifsir aktar ogħla tiegħu, dan is-sagrament huwa wkoll stqarrija, ħajr u tifħir tal-qdusija ta' Alla u taħnina tiegħu għal bniedem midneb. Jissejjaħ ukoll sagrament tal-maħfra. Għaliex permezz tal-soluzzjoni sagramentali tas-saċerdot, Alla jagħti lill-penitent maħfra u sliem. Fl-aħħar nett jissejħu wkoll sagrament ta' rikonċiljazzjoni. Għax jagħti lill-penitent, jiġifieri dak li qiegħed iqer, l-imħabba ta' Alla li jħobbu mill-ġdid miegħu. Għamlu ħbieb ma' Alla, jgħidilna San Pawl. Flittra l-Korintin. Min jgħix bil-imħabba kollha ħnina ta' Alla dejjem lesti wieġeb għall-istadina tal-mulej. Mur l-ewwel irranġa magħhuk. Il-konverzjoni lejn Ġesu, lejn Kristu, jiġifieri din qatt tieni domanda. Għaliex jeżisti sagrament ta' maħfra wara l-Mamudija. Il-konverzjoni lejn Kristu it-tweriġdejt fil-Mamudija, id-don tal-Spiritu Santu, il-ġisem u id-dem ta' Kristu li nirċivu bħala ikel u xorb għarruna, jagħmluna qaddisa u bla teba u d-dem Alla. Bħalma il-Knisja stess, l-arruġu ta' Kristu, qaddisa u bla teba u d-dimu. Iżda l-ħajja ġdida li jirċivejna, bitħultana fil-ħajja nisranija, ma neħħieġ il-fragilità u id-djufija tan-natura tagħna, ma neħħieġ il-ġibda lejn id-dnub li t-tradizzjoni jissejjaħ konkupiscenza, jiġri ġibda lejn id-dnub, li tibqa' fl-imgħamdin biex joħorġu rebbieħa meta jkollhom il-provi l-aktar xi darba provi jibsejn. Mejjunin bil-grazzja ta' Kristu permezz tal-konverżjoni jirbħu t-tentazzjoni. Din il-ġlieda hija dik tal-konverżjoni ħadd inkiseb mill-ġdejt il-qdusija u l-ħajja ta' dejjem li għalihom il-mulej ma jieqaf qatt isejħilna.
Meta twaqqaf dan is-sagrament u li m'għandin għandhom bżonn jikkonvertu?
Dan is-sagrament nistgħu ngħidu wkoll li ġew waqqaf wara li Kristu qam mill-mewt. Kif waqqaf is-sagramenti l-biċċa kbira minnhom wara l-mewt, wara l-qawmen tiegħu mill-mewt. Kien il-ħadd il-għid fil-għaxija. Il-mulej ġie f'nofs l-Apostli u qalilhom il-paċi magħkom. Ħudu l-Ispiritu Santu. Id-nubiet li jintom taħfru ikunu maħfura. U id-nubiet li jintom iżommu ikunu miżmuma. Imbagħad Ġesu sejħilna għal-indiema. Din is-sejħa parti essenzjali mit-tħabbira tas-saltna. Tifatti Ġesu fil-missjoni tiegħu fit-tlisin ta' predikazzjoni mhux biss waqqaf is-saltna, imma kien kontinwament jistieden għall-indiema. Iż-żmien huwa mitmum għalinna Ġesu. U s-saltna tagħna waslet. Indmu u wemnu fil-bċara t-tajba. Mela minn dak li Ġesu jurina li aħna bnedmin dejjem suġġetti għal nuqqasijiet u dejjem hemm bżonn li aħna nindmu jiddispjaċina u jisobina tal-ħażel li nkunu wettaqna. Din l-istadina fil-predikazzjoni tal-Knisja l-ewwel issir lil dawk li qatt ma jafux bi Kristu l-Evanġelju tiegħu. Il-Magħmudija mbagħad il-ewwel post u l-post fundamentali tal-konverżjoni. U permezz tal-fidi fil-bċara t-tajba u permezz tal-Magħmudija li niġhdu l-ħażen u niġbu s-salvazzjoni, jiġifieri il-maħfra ta' dnubietna kollha u d-don ta' ħajja ġdida. Issa is-sejħa ta' Kristu għall-konverżjoni li għamlinna kontinwament permezz tal-Knisja tibqa' diġi mtennija tul il-ħajja kollha tan-nisrani. M'hemmx żmien meta tkun għadha gżejr għadult meta kbirt, imma mill-bidu tal-ħajja tagħna sa tmiem Kristu itennilna din il-ħaġa biex nagħmlu konverżjoni bidla fil-qalb tagħna. Din it-tieni konverżjoni iż-żmien ma jintemqat tal-Knisja kollha li fi ħdana għandha il-mit imbejn. U li għalhekk fl-istess ħin qaddisa u nsejħu biex tissaffa u bla qiegħda tħabbrek għall-indiema u t-tiġdid. Dan it-tħabbrik għall-konverżjoni mhuwiex biss ħidma tal-bniedem. U ċ-ċaqliq ta' qalb niedma miġbuda u mbuttata mill-grazzja biex twieġeb għall-imħabba koll ħnina ta' Alla li ħabna qabel stess ħabbejnih aħna. Sant'Ambroġ dwar dawn iż-żewġ konverżjonijiet, jifieri il-Magħmudija u l-qrar, jgħid li fil-Knisja hemm l-ilma u d-dmuħ. L-ilma tal-Magħmudija u d-dmuħ tal-penitenza.
X'inhi l-penitenza anterjuri u kif tintwera l-penitenza fil-ħajja nisranija?
Kif ġara dejjem anke fi żmien l-Antik Testament, mod speċjal fi żmien il-profeti. L-istadina ta' Ġesu għall-indiema u għall-penitenza ma kinux fil-bidu tintwera minn barra. بالسام والتاكيس ما بين كونفرزيون تالقلب والبيتنسا في الروح فانتي تسمنت بشور الانديما كينو يلبسوا الشكير يدفعوا فوق راسهم اللي رميت ويعملوا التتبنى تنسا بحال سام برد ميكانيتش الانديما انتريوري الانديما تالروح تالقلب الانديما تالروح تالقلب هي متى المدنب يعرف النقصيات والنباتيو او يعمل ديك الكونفرزيون ديك البدلة عشو خوش اللي من عير الله وفويد من عير دان لما يل كل تالبنتزا لنعملو ما يكلون شروط ما نخصوش ديك الاهتيجة اللي يدسبياتينا تداك لعملنا يكون فروط بلا سوقو يكون قدبة وقت اللي الكونفرزيون في الروح من جوا تفتش لتور روحها برا من برا برمستا سنيال اللي يدرو تجستي وتأمي تبنتنسا البنتنسا في الروح من جوا بدلا من ليرو في السورة كلها تالحية ندور لين الله نرجعو راندو قلبنا كلنا نفقو مدنوب إنه واربو منا دا كله ليستا يكون أكازيون تا دنوب ونفتشو اللي نقبراو نجيلدو كونتا داون الجبديات زينا في استسهين دان في السر كل شوقا تفيما صودا لنبدلو حياتنا بالطامة لين الله يهنا علينا في دوشة صحيحة فلاينونا تالغراسية اليوم دين الكونفرزيوني تالقلب يمسيهبا ما صوبة ونكت ليكون رسيو تجيد صوبة وديئة للمسيريات تكنيكيا سيهولهم ديئة كبيرة تالروح سيم القلب القلب تالبنيدم إتقيلة ويبسة القلب تالجبل يحتاج ليالا يعطي البنيدم على جديدة الكونفرزيوني يقابل كلش هدمة تالغراتسية تالا ليداور لنا لوبنا رايه في الكتاب تالامنتاتسيونية نقراو رجعنا ليك مولاي ونرجو لورا الله يعطينا القوة باش نبداو من جديد وبتل ننتبهو بالكبر تلمهبط هلا لقلبنا تتقنعر قدام الكروة وتقول تدنوب وتبدأ تبزا توفند لله برمس تدنوب وبهك تنفرت منه
مونسينيور ايدلنا شنوما لما هي الاسنسيالي تالبنتنت في الساكرامنت تالقرار
element essenziali talli min yom metkon nazar fuq il-bankijiet tad-dottrina wadhom jiswew anki għaż-żminijiet tal-lum jiġifieri l-ewwel trid taħseb nubidek tajjeb tara mill-aħħar rara tajba li tkun għamilt fejn inqast li ma kmandamenti ksirt mela taħseb nubidek tajjeb اللي تريد الروم كلها ما تيش تحلي ابدا بيهد برا على ترى بوستا اشياك وقت انت ايات ار تنسى شهاجة ما عنديش اشتكون فوندي اشي انت مورت ار بالفيما اللي تقر دا كله الهز اللي عملت ولو ياك تنسى شهاجة ديك ايا وكل دي جو محفورة اللي تعطي كلمة لله اللي ما زيج اللي لنديما انتريوري اللي عادنا كم سمينا اللي تعطي كلمة للالا تعمل دا كل يو بوسيبلي بيش ما ترجعش تعم في داوك انو قصيات وعليك ريدو نحاربو كل اوكازيوني تدنو تقرم كل اجي فيري تجهد نيجا ما تحلل ابدوية برا وتعمل البنتنسا اللي هتلكم في السوق Issa l-penitenza hija dik ix-xaħġa li jgħidir konfessur biex tgħid bħala tpattija għadnu bed li tkus għarrej dik rara. Issa s-saġerd huwa bniedem, forsi għalkemm jagħti dik il-penitenza ma tkunx biżejjed biex tpatti għal dawk noqgħa xi tkun għamilt, u allura il-bniedem għalhekk forsi jibqalu id-dejn biex iħallas għannu qasjiet li kellu. Però li rrid jagħmel dak li jgħidu l-konfessur dik hija ħaġa essenzjali u waħda mill-affarijiet importanti biex il-rara tkun tajba.
Mons, minu l-Ministru tas-Sagrament tal-Qrar u x'effetti għandu dan is-sagrament?
Is-saċerdot biss għandu mill-awtorità tal-Knisja il-fakultà li jaħfer id-nubiet u ħadd iktar. L-effetti spirituali ta' dan is-sagrament tal-penitenza huma ħafna. Per eżempju, l-effetti wieħed minnhom huwa r-rekonċiljazzjoni ma' Alla. Bija il-penitent jerġa' jikseb il-grazzja. Rekonċiljazzjoni mal-Knisja. Li terġa' titħabbeb mal-Knisja bid-dnub mhux biex toffendi lil Alla, imma toffendi wkoll il-Knisja tiegħu. Il-maħfra tal-pina ta' dejjem li tingħata għad-nubiet mejta. Ġifieri, dan huwa effett importanti illi permezz ta' qrara tajba wieħed jaqla l-grazzja ma jibqax miġġielet malla imma jsir miġdid ħabib tiegħu. Il-maħfra l-menu parti minna tal-pwini ta' żmien minħabba d-nub. Slemu wiena fil-koċċenza, farad spirituali, tkattir tal-għajnuniet spirituali għata bida nisranija, effett tal-grazzja li jagħti dan is-sagrament.
Mons, tisma' ħafna nies min jgħidlek li biex imur l-qer m'għandix il-qalfejn imur quddiem saċerdot quddiem kurċifiss biżejjed.
Kieku għad din il-mistoqsijiet li kieku ma rekarin bżonn li Kristu jwaqqaf is-sagrament tal-qrar. Għax Kristu lill-Apostli qalilhom id-nubiet li jintom taħfri jkunu maħfura u id-nubiet jintom iż-żommu jkunu miżmuma. Allura il-kurċifiss huwa karta pesta. Huwa figura ta' Ġesù biex ifakkarna kemm bata u meta għalina. Però dak is-salej dik il-figura ma għandix is-seta li taħfer. Is-seta li jaħfer id-nubiet hija biss mod hija lis-saċerdot. U anke jekk is-saċerdot ħanamlu dan l-każ biex naraw il-qawwa kbira li jirċiv is-saċerdot fl-ordinazzjoni tiegħu. Anke jekk is-saċerdot ikun fl-istat tad-dnub il-mejjed u jmux ħadd erra għandu il-qrara tgħod u d-nubiet jinħafrulu. Għaliex il-liċejjetà jiġifieri is-saġerdot qed jonqos. Għax fid-dnub il-mej ma tistax tagħmel sagrament. Imma l-validità jiġifieri is-sagrament jgħod, is-sagrament ikun jgħod u l-penitent jaqla l-maħfra tad-dnubiet.
Il-konfessur huwa marbut bis-sigriet?
Minħabba delikatezza u l-komor ta' dan il-ministeru u mħabba il-rispett għal kull bniedem, kull konfessur u obbligat mingħajr ebda eċċezzjoni u taħt pieni ħoroġ ħafna li jżomm is-siġil sagramentali. Jiġifieri li jżomm sigret assolut dwar id-nubiet li l-penitenti ikunu stqarrewlu fil-qrar. U għalhekk il-penitent biex niġi għall-mistoqsija ta' qabel din ma għandux għax jibża li jmur jisqar ħtijietu għand il-konfessur. Għaliex il-konfessur huwa marbut b'dan l-obbligu li dak li jisma' ma jista' jiġri anqas il-konfessur ma jista' waqt forsi konferenza jew hekk iġib eżempju xie persuna kiet għaltu fil-qrar jawek. Għavija dik il-persuna ma t-semmiex, imma ma jistax il-saċerdot jiġi eżempi ta' dak li sama fil-qrar biex jgħallem l-oħrajn.
Imiss issa li nitkellmu fuq is-sagrament speċjali li jfarraġ lil dawk li huma mġarbin mill-Mart, id-dlik tal-morda, jew aħjar kif aħna mdorrijin ngħidu il-griżma tal-morda. Min jista' jirċievi u min jista' jamministra dan is-sagrament?
Qabel inwieġeb għal din il-mistoqsija tiegħek. Tajjeb ninaraw meta twaqqaf dan is-sagrament. F'San Mark, fil-Vanġel ta' San Mark insibu, l-Apostli ħarġu ixandru biex in-nies jindmu u kaċċew bosta xjaten u diliku ħafna morda biż-żejt. U fejquhom. Il-mulej imbagħad, meta qam mill-mewt, ġeddet din il-missjoni meta qal f'ismi tqiegħdu idejkom fuq il-morda u dawn ifiqu. Ma forsi l-iktar kwotazzjoni illi s-saħħaħ dal-argument illi id-dlik tal-morda huwa wieħed mis-seba' sagramenti huwa dak li nsibu miktub fl-ittra ta' San Ġagbu. Meta jgħid hekk, hemm xi ħadd mar jitfosskom? Ħalli dan isejjaħ lill-presbiteri tal-Knisja, jiġifieri lis-saċerdoti. U ħalli dawn jitolbu għal marit u jidrukuh biż-żejt fl-isem il-mulej. U t-talba tal-fidi is-salva lill-marit. U il-mulej iqajmu. U jekk ikun għamel xi dnubiet jinħafrulu. It-tradizzjoni għarfet b'dan ir-rit wieħed mis-seba' sagramenti tal-Knisja. Mela fil-każ tal-griżma tal-murda, id-dilka mqazza mhux biss tagħti s-saħħa lill-marit spiritwalment u fiżikament, imma wkoll dan is-sagrament jaħfer id-dnubiet. Meta il-marit ma jkunx jista' jitkellem, ma jkunx jista' jikkomunika mal-qassis. Allora dak il-każ dan is-sagrament jaħfer ukoll id-dnubiet li jkun hemm. Naturalment, is-saċerdot il-marit jgħidlu jagħmel indiema fuq in-nuqqasijiet ta' ħajtu kollu kollha u jagħtih dan is-sagrament.
Kif jiġi ċċelebrat is-sagrament tal-griżma tal-morda?
Il-Kostruzzjoni Apostolika Sagra Munzjoni Infirmorum, jiġifieri il-dlejk taż-żejt tal-morda ta' 30 Novembru 1972 wara li l-Kunċilju Vatikan it-tieni iffissat li fir-Rit Ruman għandu għal quddiem iħares dal-liġej, jiġifieri. Is-sagrament tal-dlik jew griżma tal-morda jingħata lill-persuni li huma morda gravi. U d-dlik isir fuq il-ġibien u fuq l-idejn b'żejt imbierek kif għandu jkun żejt taż-żebbuġa żewġ tieħor mill-pjanti. Waqt li jingħad darba biss din id-dilka mqazza wal ħnina kbira tiegħu jaħfirlek il-mulej id-nubiet bil-qawwa tal-Spiritu Santu. Jaħfirlek dubietek, isalvak, iħenna għalik u jgħinek. Id-dik tal-morda mhuwiex biss is-sagrament ta' dawk li waslu fit-tmiem ħajjithom, iż-żmien adattat biex wieħed jirċievi dan is-sagrament jasal meta n-nisrani jibda jkun fil-periklu tal-mewt minħabba il-marda li jiddajfu fiżikament jew minħabba ix-xuhija. Jekk il-marit li jirċieva id-dilka mqazza jerġa' jikseb saħtu, jista' jerġa' jirċievi dan is-sagrament. Għax dan is-sagrament ma jimprintix il-karattru, jista' jittieħed iktar minn darba. F'każ ta' marda gravi oħra, jista' irġa' jirċievi il-grizma tal-morda, id-dlik. Tull l-istess marda, dan il-sagrament jista jiġi imtenni jekk il-marda issir aktar gravi. Hija ħaġa xieraqa li wieħed jirċievi d-dilka imqazza qabel operazzjoni serja. L-istess jingħad għax-xuh meta tiżdied id-djufija tagħhom. Firi hawnhekk dan is-sagrament ftit ċeturi il-ħnina kbira li jirmu lej għandu lejn dawk li waslu biex joħorġu minn din id-dinja. Tagħmel dan is-sagrament tagħmel din id-dilka imqazza biex il-marit jirċievi il-grazzi meħtieġa ħalli jkun jista' itemm l-aħħar mixja tiegħu lejn id-dinja l-oħra. Is-saġerdoti biss huma l-Ministri tad-dlik tal-Morda u d-dmir tar-rajja tal-irwieħ li jagħmlu lill-fidili fuq il-ġid li jagħmel dan is-sagrament. U jgħallmuhom iħajru l-Morda biex isejħu l-saġerdot ħajjirċievu dan is-sagrament. Huwa żbar kbir illi meta wieħed ikun qiegħed fil-periklu tal-mewt imgħadu jifhem tal-familja ma jagħmlux il-griż imbagħad jsejħu s-saġerdot biex ma jagħtuhx jifhem li huwa sar fl-aħħar momenti. Qegħdin niftehmu, jiġifieri hija ħaġa tajba illi dan is-sagrament nirċivuh meta nkunu għadna f'sessina. Meta kunu nafu x'aħna nagħmlu, għax hekk nkunu qegħdin nafu b'din id-dilka mqazza kemm ġejt se niswew għall-aħħar passi tagħna biex niltaqgħu mal-mulej.
Mons, x'inhu l-vjatku?
Lil dawk li se jħallu din id-dinja kif nitħallija kulħadd. Il-Knisja barra id-dilka mqazza toffrilhom ukoll l-Ewkaristija. Ħalavjatħu. It-qarbina bil-ġisem u bil-dem ta' Kristu qabel it-tluqant il-missier. Għanda tifsira ta' sew importanti. Hija ż-żerrija tal-ħajja ta' dejjem. U qawwa għal hawnhekk mill-nwied. Skont il-klijent tal-mulej min jukol jismi u jixrob demmi għandu il-ħajja ta' dejjem. U jeden qajmu minnimwiet fl-aħħar jum. L-Ewkaristija, s-sagrament ta' Kristu mejjet u xoxt, għawni s-sagrament tal-modija mill-mewt għal-ħajja. Din it-tizzija tal-vjatku, il-modija mill-mewt għal-ħajja. Minn din id-dinja għal-ant il-missier.
Minn għalda nir-ringrazzjaw l-Monsignor Giuseppe Zerafa ta' dan it-talim interessanti li ju tan spiegalna bil-reqqa. Fisem il-membli kollha nixtiequlkom mill-itħini u qaddis.
Qalb ta' Ġesù, għandku l-fidwa, kebbeż min-nar tiegħek il-lug tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke f'pajjiż.